Pirms Jāņiem Latvijas televīzijas raidījums de facto vēstīja, ka šī ceļu būvdarbu sezona sākusies ar vētrainu cīņu iepirkumos. Latvijas valsts ceļi noraidīja vairākus pilnsabiedrības LL Roads ceļu atjaunošanas piedāvājumus, kas konkursos bija lētākie. Valsts kapitāla sabiedrība apšaubīja uzņēmēja piesaistīto asfalta rūpnīcu spēju pienācīgā kvalitātē saražot izejmateriālu ceļu segumiem. Runa ir par Ķekavas uzņēmuma A5 asfaltbetona ražotni asfaltnieki, kas kopumā figurē 15 ceļu būvdarbu līgumos ar 40 miljonu eiro būvdarbu izmaksām, kā arī Tīnūžu pagastā esošo uzņēmuma Mark Invest A rūpnīcu. Runājot par pārmetumiem rūpnīcām, Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova norāda, ka kvalitātes prasības ir ļoti augstas, bet šīs asfalta ražotnes tās nespēja izpildīt.
Viena no galvenajiem trūkumiem, kas ir atklāts, ir ražošanas procesa kontrolas sistēmas un kvalitātes plāna neesamība un neatbilstība standartiem. Tāpat arī rūpnīcās nav pieejamas asfalta betona receptes. Nav pašiem savu laboratoriju un arī nav ticama pierādījuma tam, kad ir sadarbība ar citām esošajām laboratorijām. Tāpat arī personāls, kuru mūsu ceļu laboratorijas kolēģi aptaujā uz vietas rūpnīcās, bija nepieredzējis un īsti arī nevarēja pastāstīt un atbildēt uz jautājumiem par konkrēti notiekošajiem rūpnīcās procesiem.
Visus Latvijas valsts ceļu pārmetumus noraida akciju sabiedrība Inspekta Latvija, kas abas asfalta ražotnes certificējusi. Arī pēc atkārtotām pārbaudēm certifikāti atstāti spēkā, stāsta Inspekta Latvijas certificēšanas institūcijas administrators Aldis Latvietis.
Un tas nozīmē, ka šīm ražotnes ir spējīgas ražot asfaltbetonu, kā to nosaka Eiropas sasniegtie standarti. Pārbaudēs arī netika atklāti tādi pārkāpumi, par ko Latvijas valsts ceļi runā savā vēstulē. Uzņēmumi ir spējīgas ražot asfaltbetonu, tā kā to nosaka Eiropas standarts, kā to prasa regula 305/2011.
Certificētāji palika pie sava, bet pilnsabiedrība LL Roads ar 6 sūdzībām devās pie iepirkumu uzraugiem, jo bija aizdomas, ka valsts kapitālsabiedrība izvēlējusies atbalstīt negodīgu ceļu būvnieku konkurenci. Tam sekoja ASA, Latvijas valsts ceļu vēršanās ekonomikas ministrijā, standartizācijas akreditācijas un metroloģijas centrā, kā arī patērētāju tiesību aizsardzības centrā, aicinot veikt pārbaudes ne tikai asfalta ražotnēs, bet arī pašā rūpnīcu certificēšanas uzņēmumā. Pēc pirmās asfalta ražotnes pārbaudes patērētāju tiesību aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa apgalvo, Latvijas valsts ceļu norādīto pārkāpumu tur nav.
Vienā no tiem diviem uzņēmumiem mēs esam bijuši pārbaudē un pārbaudījuši tās lietas, kuras min Latvijas valsts ceļa savā vēstulē, ražošanas kontrola, apmācības un tam līdzīgas lietas. Process viss, par ko tik rakstīts sūdzība, faktiski tādas pārkāpumus mēs nekonstatējam.
Pārbaudi otrā rūpnīcā centrs plāno nedēļas beigās. Tomēr, kaut arī pašlaik par Latvijas valsts ceļu pārmetumu atbilstību patiesībai nekas neliecina, pilnsabiedrība sūdzības iepirkumu uzraudzības birojā atsaukusi. Tās dalībnieces, kompānijas Ostas celtnieks, attīstības departamenta vadītājs Kristaps Grīniņš, kā pēkšņās pārdomāšanas argumentu min neticību iepirkumu uzraugiem.
Visticamāk, iepirkumu uzraudzības birojas arī nespējas pietiekoši objektīvi šo te jautājumu izvērtēt, jo ir redzams, ka publiskā vidē jau šobrīd jau figurē šie te viedokļi, kuri ir diametrāli pretēji. Un cik ilgu procesu un cik ilgu laiku mums būtu vēl jātērē, lai mēs iespējams nonākt līdz šiem te līgumiem un mēs izvērtējot visu šos te par un pret, nonācām pie secinājuma, ka šie resursi, kas būs nepieciešams tērēt, viņi būs pārāk lieli un neadekvāti.
Tādējādi ostas celtnieks, kas pie valsts pasūtījumiem līdz šim nav ticis, atteicies no daudzu miljonu eiro līgumiem. Lielākoties tie ir ceļu seguma atjaunošanas darbi reģionos starp Bausku un Aizkraukli, Ķekavu un Skaistkalni, Vidzemes šosejā un Talsu apvedceļā. Tomēr ceļu būvnieku kārotākie līgumi ir par asfalta nomaiņas darbiem divos Ventspils šosejas posmos. Tajā skaitā tā dēvētajā melnajā punktā pie Tukuma, kur krustojumu pārveidos par rotācijas apli. Par Ventspils šosejas atjaunotājām Latvijas valsts ceļi izvēlējušies kompānijas ACB un Strabag, kam plānots nodot vairāk nekā 20 miljonu eiro līgumus. Piebildīšu, ka visaktīvāk asfalta ražotnes kritizējis Latvijas valsts ceļu valdes loceklis Edgars Strots. Savukārt, kā liecina publiski pieejamas ziņas, Strodu ar abu izvēlēto būvkompāniju īpašnieku Valdi Leinieku vieno dzimšanas gads, kopā pabeigts kādreizējais Rīgas politehniskais institūts un kaislība uz pašaura cienītāju lokī mīļoto kroketa spēli. Edgars Kupčs, Latvijas radio.